Mércores 27 de febreiro, 11:06 minutos desta mañá. Despois de escoitar aos compañeros da Radio Galega, voltamos con información local, con protagonistas locais. Hoxe, pois, temos ao alcalde de Lalín para falar de diferentes asuntos de actualidade local. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, xa recuperado de esta feira do cocido?
Se a pregunta se estou recuperado, a resposta é non.
Non. Foi, pois, moi intenso, non?
Intensísimos días de traballo, e por riba luns e martes andamos a tope tamén con diferentes proxectos, e non hai un segundo para descansar. Non é unha queixa, é descritivo, non valorativo, por así decirlo, non?
Bueno, hoxe, pois, onte, pois, poñíamos a valoración do grupo de goberno nestes micrófonos de Radio Lalín, nesta sintonía. Hoxe escoitábamos tamén as reaccións do Partido Popular, tamén seguramente que tamén xa os vi na escrita, non sei que opinión lles merecen.
Silencio significativo. Eu cando lín a valoración do portavoz do Partido Popular, Blanco Carballal, non daba crédito ao que estaba escoitando, de verdade. Todo o mundo, absolutamente todo o mundo en Lalín, considera que esta foi a mellor feira do cocido, probablemente, ou das mellores feiras do cocido dos últimos 20 anos. Despois daquela magnífica de cando se celebrou o 25 aniversario das Bodas de Plata. Probablemente a mellor dende aquel momento. Todo o mundo feliz, todo o mundo contento, estes señores do Partido Popular intentando desmerecer un mérito que é absolutamente de todo o pobo de Lalín. É unha rolda de prensa que creo que ti estabas diante, creo que foi un absolutamente elegante con eles. O ano pasado protestaban porque se non falara Román Rodríguez. Este ano falou o conselleiro, falou Román Rodríguez. Fomos absolutamente impecables dun punto de vista institucional. Convidamos ao palco a Román Rodríguez e logo vimos o desfile todos xuntos abaixo como se fai todos os anos e non hacinados. Esta mañán vin por casualidade, porque tiña curiosidade, a verdade non me dedico a ese tipo de cousas, pero vin as redes sociais do señor Blanco Carballal, por exemplo, e do señor Crespo. O señor Crespo fixo outro día un post animando a ir á feira a última hora, tal cual. O señor Blanco Carballal non fixo absolutamente nada. Estiveron intentando que a feira non fose un éxito, digo clarísimamente. O señor Blanco Carballal, que puxo cuestións da Carballeira de Cercio ali no lugar, que saiba que quen pediu que fose a Carballeira de Cercio actuar no lugar foi este alcalde, expresamente, xunto con outros grupos. E nin as gracias por parte deste señor, tampouco o esperaba. Pero que ademais, de todos os actos institucionais que tivemos do cocido, de os anuncios que tivemos, non puxeron absolutamente nada en ningún sitio, nin redes sociais, non estiveron animando a xente a vir a Lalín. Eu creo que, como me decía un membro do goberno, estiveron facendo algún tipo de danza da chuvia para se chovía e viña menos xente a Lalín. E foi un triunfo non deste goberno, do pobo de Lalín. Un triunfo do pobo de Lalín. Andar con que si había unhas rúas sucias cando se pediu reforzo, como xa comunicáramos a empresa de limpeza, para buscando un par de rúas a ver se atopaban algo ali unha noite, que sempre foi unha noite moi intensa en Lalín o sábado do cocido. Logo falar de que si o cocido solidario, miren, o cocido solidario, que foron máis de 100 persoas pagando, a excepción do pregoeiro que veu que non nos cobrou polo pregón e aos seus familiares directos que foron convidados, o resto pagou todo o mundo. Dicía que non foi de quenes foron, só había dúas mesas de xente de tanto do Partido Socialista como de Compromiso por Galicia. O resto, todo, veciños e veciñas de Lalín, empresarios que viñeron e que pagaron o seu plato. Os que non viñeron, unha vez máis, foron eles. Os que non quixeron aportar para o cocido solidario, estando ali, non sei na fila cero, pero estando ali, foron eles. Porque non lles gusta o concepto solidario. Gusta o concepto de ter a 300 persoas convidadas de todos os lares de Galicia comendo a conta dos cartos públicos ou negociando con patrocinadores para iso. E nos distamos moitísimo dese concepto. Este foi un triunfo do pobo de Lalín, foi un triunfo da hostelería. Foi un triunfo de todos aqueles que estiveron ao lado dos veciños e veciñas de Lalín. E foi un fracaso daqueles que non quixeron estar e que intentan desmerecer o traballo durante meses e meses de moitísima xente. De moitísima xente, non só do concello, sino de hostelería, diferentes colectivos. Para atraer xente a Lalín. Crespo Iglesias, en estes micros e en outros, ten dito moitas veces que o cocido esmorece. Pero resulta que un ano máis Os hosteleiros din que foi o mellor cocido, mes do cocido da historia. E da edición da Feira do Cocido de A Grande, fin de semana, probablemente o mellor dos últimos 20 anos. Quedando xente hasta a última hora co concerto de Xaver Díaz, eles metían tres orquestas no pabellón, non se beneficiaba absolutamente ninguén da hostelería de Lalín, e estaban contentos. Nos, no centro do povo, para beneficio de todo o mundo, tendo grupos ata última hora para que a xente non marchase en Lalín, e conseguímolo. Despois estaban os mesmos que falan este tipo de cousas, xa empezamos a segunda parte, como cando foi un exitazo de xente ás festas de Lalín. Por certo, algún hostelero me decía que este cocido fora mellor que as festas de Lalín. Pero que decían que fora o tempo. Entón xa pasamos a que é o tempo. E se chove menos do xante é un fracaso. Bueno, xogamos a eso. E eu creo que o cocido ten que estar por riba deste tipo de cuestións que afecta a moitos sectores. E non se pode sair a unha rolda de prensa por parte dun partido a que nos lle reconhecemos méritos de traballar moitos anos na Feira do Cocido a desmerecer o traballo do pobo de Lalín no seu conxunto. A poñer fotos de dúas rúas nas que podía haber un pouco de suciedade e a intentar desmerecer o traballo de funcionarios, de hosteleiros, de políticos, de todos, para que fose un exitazo polo ben de todos. E iso significa que queren pouco a Lalín. Eso se queren a eles mesmos. E gracias a Dios hai un goberno que agora di que o mérito é de todas e todos, e non de ningunha figura ni ningún ser superior que se considere que gracias a él a Feira do Cocido é o que a día de hoxe, ¿no?
Vostede decía nas redes sociais algo que salta a opinión pública todos os luns despois do cocido: se é millor ter dous días seguidos nas festas de Lalín ou ter un festivo local o luns despois do cocido.
Sí, porque é unha cuestión que che plantexa moitísima xente, e a verdade é que hai tal diversidade de opinións que é difícil tomar unha decisión. Eu creo que si seguimos gobernando, que estou absolutamente convencido de que si, ao mellor algún ano facemos a prova a ver como sae, pretendo un luns de contido, non un duns solo de descanso, sino un luns de contido, non? Gustaríanos probar un ano, cando menos a ver como funciona esta cuestión, deixando de ser festivo ou ben o luns ou ben o martes do cocido, porque tamén hai xente que prefire que non sexa o luns para logo o luns pola noite, martes sí.
Das festas.
Aí, claro, das festas de Lalín, hai diferentes posibilidades. Bueno, veremos.
Uh-huh. Pero a opinión xeral, porque vostede
é moi moi equilibrada entre uns e outros, sí, moi equilibrada.
50-50.
Eu cando está 50-50 é como o tema da independencia en Cataluña. Se está 50-50 eu considero que non hai que dar ese tipo de pasos.
Claro.
Porque se houvese moitísimo equilibrio, por exemplo, 80% dicindo que o luns do cocido, eu creo que a decisión era fácil. Pero polo que se ve, aparte unha pseudo enquisa moi participativa, hai moitísima diversidade de opinións.
Uh-huh. Bueno, falamos de outras cousas. Sabemos que vostedes ven de facer unha visita pola plaza de Abastos. Como está?
Máis que unha visita, bueno, fomos ali coa empresa que comeza o próximo mércores. Uh-huh. Decir, exactamente dentro dunha semana, como quedamos cos placeiros, as obras que durarán máximo un mes, acordando como imos facer, xa está concelleiro de emprego precisamente, seguramente se poñan unhas carpas fora con mostradores e todo tipo de servicios para que mentres poidan vender ali fora mentres duran estes traballos. Non sabemos se os traballos van a ir a 15-20 días, máximo un mes. E polo tanto, despois, que tamén vai coincidir polo que me di a empresa, coa apertura do supermercado,
ajá,
faremos en conxunto unha grande inauguración para a ver se lle podemos meter algunha cuestión festiva tamén, para atraer xente que coñeza a nova plaza de Abastos, que eu entendo que ten que ser un centro absolutamente neurálxico do comercio de Lalín.
Uh-huh.
Estamos cumplindo ao milímetro co que quedamos con todo o mundo en esta cuestión e estamos ata ver o resultado final, pero en principio moi moi satisfeitos de como se van facer este tipo de cuestións vitais e neurálxicas para Lalín.
Uh-huh. E estará aberta esa praza de Abastos, pois eso, dentro de mes e pouco.
Máximo un mes,
xa completa con todos os postos postos.
Con todos os postos, todos os que están. Logo hai un posto que ten unha dificultade aí por subilación de unha carnicería. Uh-huh. E estamos vendo como solventamos esa situación, porque tal como se firmaron no seu momento as bases, non se pode traspasar. Entón, a ver a que acordo se pode chegar precisamente co carniceiro, a ver, para facer, porque interese por ese posto aí, claro.
Uh-huh. Bueno, Praza de Galicia, vemos que
avanzando moito, mañán o que me dixeron é que hormigonan, probablemente o venres se poida rematar a obra. Logo quedará un mes, lóxicamente, para que empece a medrar con forza a erva. E eu dende o meu despacho vexo, ainda subí en redes sociais un vídeo, dende o meu despacho vexe o avance todos os días, Estamos nos últimos días de traballo da Plaza de Galicia, unha plaza que quedará para que utilice moitísima xente, sobre todo unha zona na que hai sobre todo moitos matrimonios novos con fillos pequenos e tal. Eu creo que unha cotización moi 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 acaída.
Na Plaza de Galicia medra herba, no Manuel Anxo, perdón, no Manuel Rivero Bello, no sí. Manuel Rivero Bello, aí está menguando hormigón.
Mingo hormigón, pero tamén medra ilusión por o desenvolvento dunha nova zona de Lalín urbanizada que será espectacular, que dará moito xogo nos próximos anos e que será un antes e un despois de actuacións urbanísticas en Lalín. E, polo tanto, se mingua o cemento e medra a ilusión por recuperar unha zona que eu creo que estaba evidentemente unha situación bastante precaria, pois é unha excelente noticia para o povo de Lalín, claro.
Anunciaba tamén o goberno local na xornada de onte pois un sistema para automatizar a zona azul no centro da vila. Como vai eso?
Pois ahora que son concedero de novas tecnoloxías xunto con o tenente alcalde, que é o que leva cuestións relacionadas co DUS, estamos bastante ilusionados porque evidentemente aí o que se facilitará, porque moita xente que non ten o disco pode parecer unha cuestión bastante antidiluviana xa, non? E donde conseguir o disco, xente que vende fora, bueno, ahora é moito máis fácil porque xa moita xente sabe que temos 600 plazas de garaxe gratuitas en Lalín en horario comercial, unhas e todo día outras, como é a Plaza de Abastos, e polo tanto, pois, un sistema innovador no que se terá en todo momento información de sitios baleiros, de onde se pode aparcar, de fluidez de tráfico. Eu creo que vai crear tendencia en outros concellos de Galicia precisamente o traballo que está facendo.
Haberá máis rúas con zona azul ou non está previsto?
Bueno, non temos falado no goberno a este respecto e, polo tanto, non, en momento non está falado, non? Pero insisto, que habendo un parque na disposición do povo, de todos os que veñen fora, ao mellor pódense tomar algún tipo de decisións en un sentido ou en outro con moitísima máis tranquilidade, non?
Falamos de outro tema que ademais que lle vin nas súas redes sociais hoxe. Fala de piscina municipal antiga, aquela que tiña unha grada. Están pensando en...
compromiso no meu partido, temos lá uns tempo traballando con isto. Eu, pola edade, igual que a ti, lembramos aquela bella piscina, en da que seguramente dende un punto de vista sanitario e de infraestructura non pasaría a día de hoxe esa piscina os controis, pero sí que ten que... A piscina que temos é moi pequena e os que coñecemos a antigua botámola de menos. Eu creo que hai que dar unha volta. Estamos traballando, sobre todo Santi, bueno, xente do meu equipo, o que é o actual concelleiro de deportes, sí, algunha persona máis tamén relacionada con o mundo do deporte, con respecto a co que lle chamamos Arajevo, que é a piscina climatizada antigua que deixaron totalmente destrozada, como unha posibilidade, aínda que sei que hai outros membros do goberno que teñen outro tipo de proxectos que eu respecto, pero de compromiso seguramente vai polo tema de abrir cara ao ceo esta piscina que tiñan climatizada. Estamos traballando en iso, témolo prácticamente rematado, e o que sí que ten que haber un espazo diáfano e claro para disfrute de todos os lalinenses das piscinas e que puedan disfrutalo moitos, que eu creo que ahora mesmo é un espacio reducido e impropio do que necesita Lalín, e que foi unha vergoña no seu momento, con unha piscina que funcionaba moi ben polo capricho de non sei quen que querían montar ali unha biblioteca, deixase de existir unha infraestructura que estaba ben dotada para mandala a Lalín Arena, que é, sen dúbida, unha infraestructura moito máis complicada, non ten nin grada, non se poden facer competicións para que veña a xente, e son as típicas obras da época de Crespo na que se tiraba os cartos públicos para logo volver a facer outras cousas como as que estou vendo que se anuncian estes días e que só se poden anunciar tendo, políticamente falando, moi pouca vergoña, porque agora o Concello de Lalín é o máis solvente que hai en Galicia fronte ao Concello de Lalín que nos herdamos, que só tiña débedas. E agora, incluso nas reunións, contame que o Partido Popular di, bueno, agora que o Concello non debe cartos, vamos a plantexar este proxecto. Queren endebedar outra vez a Lalín, queren volver aos tempos dos proxectos faraónicos, ao marxen das prioridades e das cuestións espectaculares, e vexo que Crespo Iglesias non aprendeu porque a xente o mandou á oposición. Non aprendeu, para mí mellor, pero non aprendeu. Non baixou, sigue sendo aquela persoa que vai pola rúa mirando para os zapatos en vez de falar cos veciños. E hai que escoitar moito e falar moito para saber as necesidades que teñen os lalinenses. E, dende logo, esa actuación que queren presentar estes días, que pareceme lexítima dende un punto de vista electoral, pero que non é lexítimo é porque sería impensable coa débeda que asustaba que tiña o Concello cando entrei de alcalde, uh-huh. que asustaba.
Faltan tres meses para as eleccións, veremos moitos anuncios de todos os partidos, me imagino.
Os que fará o meu partido serán, como dixen hoxe, dende a racionalidade, dende o respeto aos cartos dos lalinenses, e tendo claro que agora se poden facer algunhas cousas que antes sería imposible. Agora é posible. Agora é posible.
Uh-huh. Bueno, para rematar, alcalde, falamos de o plan Concellos. Para cando o Concello de Lalín contará con máis traballadores para cubrir todos os seus postos?
Hoxe estaban precisamente todos no Concello precisamente para que se fosen comunicadas diferentes datas de exames e de diferentes, por así decirlo, categorías de traballo a que accede cada un. E cando salí do Concello precisamente estaba en reunión cos técnicos de emprego para informarles de todo isto. O mes que ven xa estarán traballando os traballadores de, do plan Concello. Uh-huh. E que co cal tenemos unha brigada de obras moi activa, teremos os sardineiros no Pontiñas, e teremos en diferentes servicios que necesitan personal, que somos un concello moi escaso de personal, e polo tanto pois unha vez máis dando emprego a lalinenses que están en unha situación de desemprego.
Uh-huh. Decía que estaba cansado do fin de semana do cocido, pero chegou o entroido, ¿eh?
Eu non dixen eso, dixen que non estaba recuperado.
Son non está recuperado.
Son cousas diferentes.
Vale, pero chegou o entroido. Temos moitas propostas en riba da mesa, ¿eh?
Pois eu, a verdade, é que convidar todo o mundo a actividades tan chulas como Bermuda Señoritas, que está acollendo moito pouso na Lín. O entroido volve a acoller vida na Lín hai uns últimos anos. Hai un grupo de veciños que son unha especie de aldea gala dentro do que é la Lín, que son os veciños da Cacharela.
Falaremos con eles dentro de pouco, eh?
No digo, porque como están diante, para facerse un pouco a pelota tamén. Que están facendo uns actos que a verdade que están chamando moitísima atención de diferentes puntos de Galicia, e estamos encantados que un barrio tan activo, vivo, como o barrio da Cacharela, pois todos os anos faga un entroido que a verdade dá gusto e que disfrutan moito tanto maiores como nenos. Convidar a todo mundo que vaya ao barrio da Cacharela, convidar a todo mundo que vaya ás diferentes actividades ou concurso de disfraces que teremos tamén na Carpa Mau, carpa uh-huh. na que só pode haber por convenio postos gastronómicos ou de artesanía. Non sei se hai algún político que me está entendendo o que estou dicindo, e que estamos orgullosos de que asociacións como a Asociación de Veciños da Cacharela fagan este tipo de traballo tan inxente polo ben, para satisfacción de todos e todas, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, como sempre, un placer falar con vostede. Que pase vostede moi bo día.
Non vin a David Mejuto polo cocido por aí, non sei se si...
Porque...
Sí, bueno, el di que él a min sí que me veu, era máis fácil tamén.
Él é un home que pasa máis desapercibido.
Oye,
que o alcalde, va.
Hai moito tempo que non se vea tanta xente en la Lín, non? É curioso.
Había moita xente en la Lín.
Xente,
había, bueno, moita xente.
Sería porque facía bo tempo, non máis.
Un saludo, alcalde.
Un aperto a todos, gracias.
Un saludo.